Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, τον κύριο Γιάννη Κυπουρό. Με κυρίως βέβαια αφορμή είναι η διαγραφή του ευρωβουλευτή κύριο Φαραντούρη.
Ακριβώς, και οι πρώτες αντιδράσεις
φερόνταν, δεν ξέρω αν φέρεται ακόμα, να συμμετέχει στο κόμμα, δεν ξέρω τι θα είναι, στο πολιτικό σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού.
Καλησπέρα, κύριε Κυπουρέ, τι κάνετε, καλή χρονιά.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και τους ακροατές σας.
Δυστυχώς, ευτυχώς, πλούσιο το πολιτικό σκηνικό γενικότερα, θα πω εγώ. Το 26 μας βρήκε έτσι κι αλλιώς με πολύ ενδιαφέρουσες, επίκαιρες και απρόβλεπτες εξελίξεις. Η κυρία Καριστιανού βέβαια δεν έχει κάνει επίσημες ανακοινώσεις και είπε ότι όταν θα έχω τους ανθρώπους και το όνομα του κινήματος των πολιτών, κάπως έτσι το περιέγραψε, θα σας το ανακοινώσω. Ωστόσο η πρόθεση της είναι ξεκάθαρη και από την άλλη ενδιάμεσα είδαμε τον κύριο Νίκο Φαραντούρη να διαγράφεται από ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμένει βέβαια ως ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά να φαίνεται και θυμωμένος στη συνέντευξη που έχει δώσει, λέγοντας ότι είναι κατανόητη και αντιδημοκρατική η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω το συλλογισμό του και την συνέντευξη. Τι θα πει ακατανόητη και αντιδιαλογική? Νομίζω πως τα κόμματα έχουν κάποιους κανόνες. Και αυτό που πραγματικά μου κάνει εντύπωση είναι, νομίζω πως και από το ρεπορτάζ το δικό σας, ας πούμε, το έχετε δει και στα κανάλια των Αθηνών έχει ακουστεί, ότι ζητήθηκε από τον πρόεδρο, από το κόμμα δηλαδή, να δώσει κάποιες εξηγήσεις, αλλά οι εξηγήσεις αυτές κάθε άλλο παρά εξηγήσεις ήταν. Όταν λοιπόν λες ότι εγώ έχω μια δική μου λογική, έχω έναν δικό μου τρόπο που πολιτεύομαι και είσαι έξω από τις αποφάσεις του κόμματος και τις αποφάσεις των συνεδρίων, νομίζω πως το να κάνουμε μια δική μας ατζέντα και να χαράσουμε μια δική μας, θα το έλεγα έτσι, πολιτική λογική και μια πορεία, προφανώς δεν συνάδει, ας πούμε, στο να βρίσκεις σε ένα κόμμα. Αυτό που πραγματικά μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση είναι και η μετέπειτα στάση του. Όπως πολύ καλά ξέρετε, του ζητήθηκε να παραδώσει και την έδρα.
Ναι.
Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε.
Πώς το βλέπετε όλο αυτό εσείς, κύριε Κυπουρέ?
Όταν υπάρχει μια περαιρέωσα ατμόσφαιρα και ακούγεται ότι θα είσαι ο αντιπρόεδρος, θα είσαι ο εκπρόσωπος, θα συμμετάσχεις σε ένα κόμμα και δεν παίρνεις μια ξεκάθαρη θέση,
ίσα-ίσα που φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο καλωσόρισε την ιδέα να έρθει με ένα κόμμα η κυρία Καριστιανού και το είπε και ευθαρσώς ότι εγώ έκανα ένα καλωσόρισμα στο ενδεχόμενο ένα κίνημα να εξελιχθεί σε κόμμα και ένας άνθρωπος, λέει, που το έχει επιλέξει να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Άρα φαίνεται ότι το χειροκροτεί, το καλωσορίζει.
Νομίζω πως η στάση, ας πούμε, του κόμματος απέναντι σε όλη αυτή την άποψη του κύριου Φαραντούρη ήταν ενδεδειγμένη και, να το πω και λίγο έτσι, λίγο να το μεγαλώσω και λιγάκι, επιτέλους αρχίσαμε να λειτουργούμε και σαν κόμμα.
Ναι. Το καταλαβαίνω πως το λέτε, ναι.
Μερικά πράγματα πρέπει να σταματάνε στην ώρα τους.
Ναι, βέβαια, μια διαγραφή δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να γίνεται αυτό που λέτε.
Αυτό ακριβώς.
Σαν κόμμα, αλλά έτσι.
Προφανώς, η κουλτούρα στα κόμματα της αριστεράς δεν είναι διαγραφές.
Καλά, μην το λέτε. Εντάξει.
Όχι.
Ιστορικά εννοώ εγώ. Ιστορικά.
Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο.
Για την κομμουνιστική αριστερά.
Ναι.
Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Αλλά η γενικότερα η κουλτούρα με το ΣΥΡΙΖΑ και από τη δημιουργία του και από τον. Δεν ήταν οι διαγραφές, αλλά μερικές φορές.
Ωστόσο, κύριε Κυπουρέ, τυπικά.
Πρέπει να παραδοθούν και
να ρωτήσω, το να ζητάει ένα κόμμα πίσω την έδρα από έναν βουλευτή που έχει εκλεγεί ως ευρωβουλευτής, εκπροσωπώντας ένα συγκεκριμένο κόμμα, είναι δικαίωμα του κόμματος?
Ναι. Η άποψή μου είναι ότι όταν ένας βουλευτής, οποιοδήποτε κόμματος θα έλεγα, αποφασίζει να έχει μια άλλη πορεία, θα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Και δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για όλα τα για όλα τα κόμματα. Αυτή νομίζω πως είναι η ξεκάθαρη άποψη των ανθρώπων οι οποίοι πολιτεύτηκαν, γιατί πολιτεύτηκαν μέσα από μια διαδικασία, μέσα από ένα πρόγραμμα, μέσα από, από έναν κομματικό οργανισμό. Δεν βγήκαν μόνοι τους. Δηλαδή δεν
ναι,
έχω τους ψηφοφόρους.
Δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής, έχετε δίκιο σε αυτό.
Δεν
ναι,
έχω τους ψηφοφόρους μου στην τσέπη και τους πηγαίνω σε όποιο κόμμα θέλω. Ναι. Να μην τρελαθούμε στο τέλος σας.
Ναι.
Έτσι. Και ειδικά ας πούμε για τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι είναι σε ένα πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, εκεί είναι ακόμα περισσότερο.
Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο γενικότερα τις τελευταίες ημέρες και με την κυβέρνηση τέλος πάντων να κλειδονίζεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και με τις δηλώσεις και του κυρίου Ανδρουλάκη. Γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ τι επικρατεί αυτό το διάστημα, κύριε Κυπουρέ, και είμαστε και σε μια περιοχή όπου πραγματικά τα φώτα είναι στραμμένα πάνω μας, γιατί ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων της Θεσσαλίας είναι και οι πρωταγωνιστές του πρωτογενούς τομέα της χώρας.
Ναι, νομίζω πως αυτό που συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα είναι πραγματικά μια τρομερή εξαθλίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι αλληλείς, είναι οι μελισσοκόμοι, αλλά προσέξτε τώρα, είχαμε και πρόσφατα την υπογραφή της συμφωνίας του Mercosur.
Ναι.
Και εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για την τιμή του ρεύματος, μπορούμε να συζητήσουμε για το κόστος παραγωγής, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την οικονομική, θα το έλεγα, εκτέλεση του πρωτογενή τομέα. Όλο αυτό που ανοίγει διάπλατα σε αδεσμονολόγητα, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, είναι τρομερό. Δηλαδή, έχουμε σήμερα που έχουμε αυτήν την διαδικασία με δασμούς, σκεφτείτε το, νομίζω πως το ξέρετε, αλλά το λέω και για τους ακροατές σας, mm-hmm. το εμπορικό συζύγιο στον αγροτικό τομέα με τις χώρες Mercosur και την Ελλάδα είναι περίπου, το έλλειμμα είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, έτσι χοντρά χοντρά το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει χωρίς τους δασμούς. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για την διατροφή μας. Δεν μιλάμε μόνο για την καλλιέργεια, μιλάμε για τη διατροφή μας. Και εδώ μπαίνει ένα τεράστιο θέμα. Άρα θα έχουμε διατροφή δύο ταχυτήτων. Οι πλούσιοι θα μπορούν να διαλέγουν και να παίρνουν τα προϊόντα τους για τη διατροφή τους, τα οποία θα είναι υψηλά. Και οι φτωχοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι άνθρωποι του μόχθου, θα παίρνουν αυτά τα προϊόντα χαμηλού κόστους με χαλαρούς ελέγχους.
Αυτό και έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Έτσι.
Άρα λοιπόν,
ξεκάθαρα.
Βάζουμε ένα τεράστιο θέμα στην διατροφή μας, δηλαδή στην υγεία μας, στην καθημερινότητά μας. Και πώς λοιπόν, για να το πάω και λίγο με τους αγρότες, πώς θα επιβιώσει λοιπόν ο Έλληνας αγρότης με ένα τέτοιο τεράστιο κόστος ενέργειας, με καύσιμα, με φόρους, τα οποία όλα είναι στα ουράνια, έτσι.
Και μάλιστα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού είναι επικίνδυνη έως και ανεύθυνη γενικότερα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα θέματα διεθνούς δικαίου, στη δήλωση που έκανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λέγοντας βέβαια για τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το θέμα ουσιαστικά της απαγωγής του Μαδούρο, είπε ότι ο Πρωθυπουργός φάσκει και αντιφάσκει επικίνδυνα.
Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν έτσι στην παγκόσμια σφαίρα. Ένα κράτος πήγε και πήρε τον πρόεδρο ενός άλλου κράτους.
Ναι.
Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ναι. Δηλαδή, ο ισχυρός, είτε με όπλα, είτε με χρήματα, είτε με μεθόδους, μπορεί να επιβάλλει. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Ανεξάρτητα το τι είναι ο πρόεδρος, ας πούμε, ο Μαδούρο, ανεξάρτητα από αυτό. Σκεφτείτε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην ευρωπαϊκή χώρα.
Βέβαια, συγγνώμη να σας διακόψω λίγο. Ας πούμε, οι υπερασπιστές αυτής της λογικής τακτικής λένε ότι ακριβώς αυτό που είπατε, αν είχε, ας πούμε, συμβεί στην Ελλάδα μετά το 67, δεν θα ήμασταν αρνητικοί, νομίζω. Να έρθει, ας πούμε, οι Αμερικανοί και να συλλάβουν τότε του Παπαδόπουλου και τη Χούντα.
Νομίζω το ανάποδο κάνανε οι Αμερικανοί.
Ναι, αλλά λέω αν, λέμε υποθετικά τώρα.
Πάλι όμως, κάπως έτσι δεν ασκείς διεθνές δίκαιο με αυτόν τον τρόπο όμως, έτσι. Δηλαδή, επειδή μπορώ, το κάνω. Για να είμαστε και σαφείς.
Δεν είδα σε καμία χώρα να έχετε μια άλλη χώρα και να επιβάλλει έτσι δημοκρατικούς θεσμούς. Το ανάποδο συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι έτσι και λίγο. Το ερώτημα είναι και λίγο εκ του πονηρού, ας πούμε,
βέβαια,
για να δικαιολογήσουμε
και
πράγματα.
Και οι Ευρωπαίοι, βέβαια, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες δεν κόπτονται και ιδιαίτερα. Δεν είδα να κάνουν καμιά φασαρία μεγάλη.
Η Ευρώπη, δυστυχώς, κατά την άποψή μου, έχει επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος.
Λόγω ανάγκης ίσως όμως,
Δεν ξέρω αν είναι λόγω
ανάγκης. Ή φόβου.
Είναι και τα δύο, ναι.
Η φόβου, ή υποτέλειας, ή έλλειψη πολιτικής και ηγεσίας, μπορεί να είναι και όλα τα παραπάνω, αλλά βλέπουμε και τη στάση της στο θέμα της Ουκρανίας, βλέπουμε και τη στάση της στο θέμα της Παλαιστίνης, βλέπουμε και τη στάση της απέναντι στην Αμερική. Νομίζω πως η Ευρώπη παραπέει και δυστυχώς αυτό δεν είναι καλό και για μας που συμμετέχουμε σε αυτόν τον οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω πως θα πρέπει πολύ πολύ έγκαιρα και με όλες τις δυνάμεις που έχουμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να συμβάλλουμε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Το βλέπουμε, έχουμε και εμείς μια κυβέρνηση η οποία καμία μα καμία διαπραγμάτευση σε τίποτα και σε κανέναν.
Αναφέρεστε βέβαια στο γεγονός ότι επί 40 ημέρες οι κινητοποιήσεις καλά κρατούν σε ό,τι αφορά τους αγρότες, τους μελισσοκόμους αλλά και τους αλλοιείς. Μια μέρα πριν ουσιαστικά την επικείμενη συνάντηση και πάλι όλα είναι σε ένα τραπέζι με ουσιαστικά τα χαρτιά του ενός κλειστά απέναντι στον άλλον, καθόλου εμπιστοσύνη και ίσως τελικά συζητιέται ότι μπορεί και να μην ολοκληρωθεί, να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
Έλατε λοιπόν να συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό?
Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι λάθος χειρισμού?
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να την έχουν οι αγρότες. Σε καμιά περίπτωση.
Ναι, θα συμφωνήσω
γιατί
μαζί σας.
Η κυβέρνηση είναι αυτή που βάζει τα θέματα. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία καλείται να αντιμετωπίσει θέματα. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία χαράσει μια πολιτική.
Βέβαια, κάποιος που μας ακούει θα πει: Μα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είπε: Ελάτε να συζητήσουμε. Αν δεν πάνε, σημαίνει ότι θα φταίνε οι αγρότες. Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
Το καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπατε και εσείς, 40 μέρες ελάτε να συζητήσουμε σε ποιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν θέματα. Το να συζητάμε για να συζητάμε και να βγαίνουμε φωτογραφίες και να πίνουμε καφέδες και νερά είναι πολύ καλό. Αλλά τα προβλήματα τα γνωρίζει. Και οι συναντήσεις και οι συζητήσεις μέχρι τώρα γινότανε σε επίπεδο Υπουργείο. Νομίζω πως δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι υπόλοιποι και βγήκαν έξω στους δρόμους.
Όπου λένε, κύριε Κυπουρέ, ότι αν δεν είχαν και αυτή τη δυνατότητα να βγουν στους δρόμους, θα ήταν ακόμη στο περιθώριο ουσιαστικά με το να περιμένουν να ακουστούν τα αιτήματά τους. Άρα δηλαδή τα τρακτέρ λειτουργήσαν ως μέσο και πάλι όμως είναι 41 ημέρες στο δρόμο τώρα.
Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν τη στάση της κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους. Έτσι, με αφορμή και τη ζωονόσο. Ποια είναι η άποψη? Ότι όταν θα τελειώσει, όταν θα έχουμε το τελευταίο κρούσμα στην Ελλάδα, προσέξτε, στην Ελλάδα, και μετά από 6 μήνες θα μπορούμε να φέρουμε ζώα για να στήσουν τα κοπάδια τους. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την οικογένεια η οποία είχε ένα κοπάδι, το έχασε και πρέπει αυτή η οικογένεια να ζήσει. Θα πρέπει να περιμένει πότε θα έχουμε το τελευταίο κρούσμα. Να περάσουν και 6 μήνες. Μέχρι τότε τι? Δηλαδή απλά θα παρακολουθούμε. Η κυβέρνηση δεν είναι για να παρακολουθεί και να λέει εντάξει είμαι δίπλα σας, σας χαϊδεύω, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα σας δώσω κάτι. Η κυβέρνηση είναι για να προτείνει λύσεις, για να παίρνει αποφάσεις για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μια αξιοπρέπεια.
Πάντως, σε επίπεδο έτσι συζητήσεων, θα έλεγε κανείς ότι έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στο δρόμο τόσες μέρες, έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Η κυβέρνηση με τον τρόπο της δείχνει μια στάση η οποία δεν βοηθάει στο να εξομαλυνθεί και η επικοινωνία και να βρεθούν λύσεις πραγματικές για να σωθεί ό,τι έχει απομείνει από τον πρωτογενή τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν και χάνει έδαφος, βλέπουμε και τα άλλα κόμματα για άλλη μια φορά να μην σηκώνονται από, από αυτή την απώλεια των ποσοστών. Αν και το αγροτικό κίνημα ουσιαστικά δεν έχει χρώματα αυτή τη στιγμή και οι αποφάσεις παίρνονται ομόφωνα, που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους που παλεύουν για τα δικά τους αιτήματα, η υπόλοιπη κοινή γνώμη δεν μετακινείται εντυπωσιακά προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό πολιτικά εσείς πώς το σχολιάζετε?
Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά αυτό που συμβαίνει δεν έχει ξανασυμβεί κατά το παρελθόν. Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και εδώ εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω,
ναι, βέβαια,
με όλα τα λάθη που έχουν συμβεί στο παρελθόν, έτσι, αυτό προσπαθούμε να ξανααποκτήσουμε την αξιοπιστία, να ξαναμιλήσουμε με τον κόσμο, να φέρουμε μπροστά τους τις προτάσεις τις οποίες τις έχουμε. Το ότι δεν ακούγονται και το ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ναι, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μιλήσουμε τον κόσμο. Γιατί βλέπετε, ναι μεν όλο το πολιτικό σύστημα υπάρχει πρόβλημα και στην κυβέρνηση υπάρχει πρόβλημα και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πρόβλημα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι νομίζω που θα πρέπει να ξαναδούμε. Εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο μας και όπως έχουμε μάθει, αλλά και με τις καινούργιες μεθόδους να δούμε, ή είμαστε σε μια, σαν κόμμα και σε τοπικό επίπεδο, σε μια τέτοια φάση, είναι οι λεγόμενες επιτροπές που έχουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, που επεξεργάζεται ανατομής προτάσεις, βλέπει που υπάρχουν τα προβλήματα για να μπορέσουμε να εκλαϊκεύσουμε λίγο την γενικότερη κεντρική πολιτική, να την φέρουμε και σε επίπεδο νομού και εκεί πια να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, έτσι εκλαϊκευμένα και ναι, με στοχευμένες λύσεις.
Μάλιστα.
Νομίζω πως είναι ένας τρόπος.
Άρα είναι ώρα να ξανασυστηθεί η πολιτική σκηνή με τους ψηφοφόρους.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κύριε Κυπουρέ, θα τα ξαναπούμε βέβαια με αφορμή της εξελίξης.
Αυτός είναι ο στόχος και καλούμε τον κόσμο να μας ακούσει. Δεν θέλουμε να έρθει μαζί μας με την έννοια «Α, είστε ωραίοι, ψηλοί, ξανθοί, γαλανομάτιδες» και γι' αυτό θέλουμε. Αλλά
φωτογραφίζετε κάποιο συγκεκριμένο τώρα, κύριε Κυπουρέ, με τα χαρακτηριστικά που δώσατε?
Όχι. Αλλά να ακούσει τις προτάσεις μας, να συμβάλλει στην δημιουργία κάποιων άλλων που εμάς μπορεί να μας διαφεύγουν και έτσι μαζί να ξανακτήσουμε το αύριο της κοινωνίας μας.